Λοιπόν, έχουμε τώρα τη γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή επιτυχία. Καλό ρίζικο στα καινούργια καθήκοντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Είπαμε να χρησιμοποιήσουμε σταθερή τηλεφωνία για να μην έχουμε πρόβλημα με την κινητή και μας πρόδωσε.
Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Μόνο ένα ερώτημα θα θέσω για τον Υφυπουργό Παιδείας και δύο ερωτήματα θα θέσω στη συνέχεια για τον καθηγητή. Το ερώτημα για τον Υφυπουργό Παιδείας είναι αν θα ανοίξουν και οι άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αν θα λειτουργήσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιθανότερη ημερομηνία που θα δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει.
Ας ξεκινήσω με το εύκολο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουμε την εξεταστική περίοδο. Η εξεταστική περίοδος γίνεται μόνον εξ αποστάσεως, οπότε μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου δεν ανοίγει τίποτα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολούθως θα πάμε στην Επιτροπή Ειδικών και θα δούμε τα δεδομένα και αναλόγως με το τι θα μας πούν θα πράξουμε. Δεν υπάρχει τίποτα σαφές αυτή τη στιγμή. Είναι όλα ρευστά. Ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξέρω ότι είναι υποσυζήτηση να ανοίξουν κάποια στιγμή τα σχολεία, αλλά εξαρτάται από τα επιδημιολογικά δεδομένα αυτών των εβδομάδων, αυτής και της επόμενης εβδομάδας από ό,τι έχω καταλάβει.
Επομένως δεν είναι άμεσο, δεν μιλάμε για αυτή τη Δευτέρα, μιλάμε το ενωρίτερο για την επόμενη και εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι θετικά.
Ξέρω ότι οι συζητήσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα κάθε Παρασκευή για αυτά τα θέματα. Αλλά να αποφασίσει για τη Δευτέρα δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι. Σήμερα. Σήμερα δηλαδή, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου.
Τώρα, έρχομαι στη γνώμη σας
για... Στα εύκολα.
Στα εύκολα.
Με τους Τούρκους.
Στα εύκολα. Ναι, θα ξεκινήσω με το Biden, με την ορκομοσία. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο από τον Biden, μπορεί η Ελλάδα να περιμένει κάτι περισσότερο ή να κρατάμε μικρό καλάθι, κύριε Υπουργέ, σε σχέση πάντα με την προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ.
Ο Biden έχει ως κύριο εχθρό της χώρας του, εκτός από την Κίνα και τη Ρωσία, ως κύριο αντίπαλο της χώρας του, εκτός από την Κίνα και τη Ρωσία. Θα εξαρτηθούν λοιπόν οι σχέσεις του με την Τουρκία, γιατί αυτό είναι το ερωτηματικό, ως προς το τι θα κάνει η Τουρκία με τη Ρωσία. Αν συνεχίσει να ερωτοτροπεί η Τουρκία με τη Ρωσία, ο Biden θα είναι σκληρός και απόλυτος απέναντί της. Αν αντιθέτως η Τουρκία επιλέξει να εγκαταλείψει τη Ρωσία, πράγμα που κατά τη γνώμη μου πολύ δύσκολο, αλλά αν το κάνει, τότε θα τα βρει ο Biden με την Τουρκία. Ως προς εμάς, η Αμερική παραδοσιακά μας βλέπει τμήμα ενός ενιαίου συστήματος ασφαλείας με την Τουρκία. Οι κινήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό, την τελευταία δεκαετία με Αίγυπτο και Ισραήλ και τον τελευταίο καιρό με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Συνδίες, με όλη αυτή την κινητικότητα που γίνεται, έχει ως στόχο να δείξει στους Αμερικανούς ότι έχουμε και ένα άλλο σύστημα ασφαλείας, το οποίο, τμήμα του οποίου πρέπει να μας βλέπουν. Το σύστημα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ανατολική Λιβύη, και προσπαθούμε να αλλάξουμε την εικόνα.
Έρχομαι τώρα στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε τη Δευτέρα την πρώτη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών για τις λεγόμενες διερευνητικές συνομιλίες. Μήπως αυτές έχουν ήδη υπονομευθεί, κύριε Υπουργέ? Μήπως δηλαδή η συνάντηση αυτή πολύ γρήγορα οδηγηθεί σε πρόβλημα?
Αυτό που λέτε είναι ο μεγάλος φόβος. Στην πράξη βέβαια έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές, και εγώ ίδιος το έχω διαπιστώσει σε συναντήσεις με Τούρκους, ότι όταν ερχόμαστε σε απευθείας επαφή η ρητορική που ακούμε αλλάζει. Είναι ενδεικτικό ότι σε παρελθούσες διερευνητικές δεν είχε τεθεί ή δεν επέμειναν οι Τούρκοι να τεθεί το θέμα των γκρίζων ζωνών κυριαρχίας, όπως λένε, ή της αποστρατιωτικοποιήσεως των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Οπότε πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα επιλέξουν να κρατήσουν. Ο φόβος που υπάρχει διάχυτος είναι ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν στο μυαλό τους τρία πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, τις νέες κυρώσεις που μπορεί να τεθούν από την Αμερική και την επιστροφή του ορού της Ρέης για συνέχιση ερευνών. Μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συνάντηση για να πούν ότι οι Έλληνες φταίνε που δεν προχωράμε, επομένως εμείς έχουμε δικαίωμα να ξαναγυρίσουμε σε προηγούμενες πρακτικές. Όλα αυτά όμως θα τα ξέρουμε μετά τις 25 του μηνός, που θα δούμε ποια στάση πραγματικά θα κρατήσουν. Αυτά που λένε δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές σε αυτά που κάνουν στην πράξη στο τραπέζι διαπραγματεύσεων των συνομιλιών.
Πώς είδατε την παρέμβαση δένδια και σε ό,τι αφορά τα 12 μίλια και την Κρήτη, αλλά και σε ό,τι αφορά την ελληνική μειονότητα σε Ύμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη?
Ως προς τα 12 μίλια θα έλεγα η αφύπνιση ύστερα από πολλές δεκαετίες όπου βλέπαμε το διεθνές δίκαιο μόνο αμυντικά. Το διεθνές δίκαιο παραδοσιακά η χώρα μας το αντιμετώπιζε μόνο ως σκαλοπάτι για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν το έβλεπε ως πράξη τι θα κάνουμε με ΑΟΣ, τι θα κάνουμε με 12 μίλια. Εδώ και μερικούς μήνες προχωρήσαμε σε συμφωνίες οριοθετήσεων, ακολούθως κηρύξαμε ΑΟΣ στις οριοθετημένες περιοχές, κλείσαμε τους κόλπους στις αρχές του χρόνου, προχωράμε σήμερα σε αύξηση των χωρικών υδάτων. Όλα αυτά επιτέλους, ξέρετε, βγαίνουμε από... Τώρα ίσως ακουστεί βαρύς ο λόγος, αλλά βγαίνουμε από το λίθαργο της μεταπολιτεύσεως ως προς το διεθνές δίκαιο.
Ναι, εγώ θα χρησιμοποιούσα και τη λέξη ητοπάθεια, αλλά είναι λίγο πιο προχωρημένη.
Έχουμε ξεμείνει πάντως, άμα θέλουμε να δούμε τι κάναμε από το 1974 και μετά, για πολλούς και διαφόρους λόγους και εν μέρη δικαιολογημένους στα πρώτα χρόνια, μείναμε στην πίσω μεριά του φεγγαριού, σκοτεινή μεριά του φεγγαριού. Όλος ο κόσμος προχωρούσε. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχουμε κηρύξει χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Όλες οι άλλες το έχουν κάνει παγκοσμίως. 149 χώρες, 148 το έχουν κάνει. Εδώ και χρόνια. Είμαστε η μοναδική χώρα που μέχρι τον Αύγουστο ήμασταν εμείς η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ριζεγοβίνη και η Ορδανία, που οι άλλες για λόγους γεωγραφικούς δεν μπορούσαν, πλην της Αλβανίας δεν μπορούσαν να κηρύξουν άλλες θαλάσσιες ζώνες πλην των χωρικών υδάτων και της φαλοκρηπίδας. Είχαμε καταλήξει να είμαστε η χώρα που επικαλείται διαρκώς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αλλά απέχει συστηματικά από την εφαρμογή του.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι ο Ερντογάν θέλει να προχωρήσουν οι διερευνητικές επαφές ή θα τις χρησιμοποιήσει? Κοντά σε ποια από τις δύο εκδοχές είστε?
Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι ο Ερντογάν έχει πει σε μια συγκεκριμένη πορεία μετά το πραξικόπημα
του 16. Μίλησε και για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποια στιγμή.
Οι συναντήσεις από το 81 ως το 87 η τότε ελληνική κυβέρνηση είχε επιλέξει μια σκληρή στάση εναντί της Τουρκίας στις συνομιλίες. Από το 81 ως το 83 δεν συζητούσαμε, γιατί θέλαμε πρώτα να υπάρχει διακοπή των παραβιάσεων του εναερίου χώρου, το λεγόμενο moratorium που το λέγαμε τότε πτήσεων. Από το 83 μέχρι το 87 δεν συζητούσαμε, γιατί οι Τούρκοι ανακήρυξαν το ψευδοκράτος στην Κύπρο. Το 87 είχαμε την κρίση του Μαρτίου που οφειλόταν στο ότι δεν συνομιλούσαμε. Έκτοτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει καταλήξει ότι με τους Τούρκους συνομιλείς, έστω και αν δεν πρόκειται να συμφωνήσεις, διότι είναι καλύτερα να τα ακούς από τους ίδιους και να μιλάς με τους ίδιους παρά να εμφανίζονται τρίτοι να παίζουν το ρόλο διαμεσολαβητών με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Άρα οι συνομιλίες αυτές καθ' αυτές δεν πειράζουν. Ως προς το θέμα του Ερντογάν και το τι πιστεύει, πιστεύω ότι από το 16 και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, έχει πάρει μια συγκεκριμένη πορεία η Τουρκία, η οποία είναι σε σύγκρουση με τη Δύση, μια συγκρουσιακή πορεία με τη Δύση. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν θα απομακρυνθεί από τη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τις αντιλήψεις του. Μακάρι να διαψευτούμε στις 25 Ιανουαρίου, αλλά είναι μικρές πιθανότητες αντικειμενικά.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Γεια σας.